милиони смъртни случаи всяка година биват предотвратявани с помощта на имунизациите. В седмицата, в която Световната здравна организация слага акцент върху ваксините, всъщност 54 годишна учителка от Разлог почина от вирусен менингит. Заради диагнозата спешно беше затворена детската градина в Разлог, в която работила жената. За имунизациите и за тяхната възможност наистина да предотвратят рискови за живота и здравето ни последици, ще разговаряме сега с професор Мира Кожухарова. Здравейте, професор
Кожухарова. Здравейте.
Да започнем с този последен случай. Има ли някакъв реален риск за тези деца, които са били в контакт с...
Към момента не мога да кажа, че няма никакъв риск. Нека да ви поправя обаче предварителната диагноза, за която все още ние нямаме информация за по-нататъчното развитие на събитието, че става дума за менингококова инфекция, а не за вирусна.
Да, противоречива беше информацията в медиите и аз самата...
Може би, защото е поради медиите. Официалната информация, ние към момента имаме официална първоначална информация, само в която предварителната диагноза е менингококов сепсис. Тепърво очакваме да получим лабораторно потвърждение на резултатите, защото се касае, ако това е случая, за бактериална инфекция, при която, за да бъдем сигурни в диагнозата, е необходимо да има резултат от микробиологично изследване и тогава вече ще бъда сигурна.
И тогава може да се прогнозира.
Ако се касае за менингококова инфекция, действително те наречения контагиозен индекс, т.е. опасността околните да се заразят не е много висок, но той не може да бъде изключен, което налага вземане и на противоепидемични мерки.
Всъщност има ли ваксина срещу менингита?
По принцип има, но тя не е включена в имунизационния календар на България и у нас не се прилага. Въобще има такива ваксини. На пазара у нас има в списъка на препоръчителните.
Но няма голям интерес.
Препоръчителните ваксини, които се правят срещу заплащане, фактически са оставени на решението на гражданите. Ние разпространяваме тази информация за препоръчителните ваксини, които одобряват от Министерството на здравеопазването, безспорно, и даваме съответните напъствия как да се ползва. Обикновено хората, когато пътуват в рискови области, се или знаят, или някой ги съветва и се имунизират. По принцип не е много високо търсенето на препоръчителните ваксини. Вероятно във връзка с това все пак, че трябва и да се заплащат.
Хепатит, полиомиолит, туберкулоза, морбили, рубеола, тетанус, дифтерия. Това най-общо аз открих като вакцинации в България според имунизационния
и
календар.
Още
и още малко, вероятно. Може и да не успея да ги изброя. Това какво струва годишно на държавата? Има ли проблем с осигуряването на средствата за цялата?
До момента не е имало проблем за осигуряване на тези средства, които, между впрочем, представляват един нищожен процент от разходите на Министерството на здравеопазването и въобще на държавата такава, във връзка с здравеопазването. Имам предвид издръжката на болниците, закупуване на лекарства за определени видове заболявания и така нататък. Така че, ако тръгнем в посока икономическа ефективност на влагане на парите на държавата, до миналата година парите бяха от държавния бюджет. От тази година закупуването на ваксините от 2013 трябва да стане с парите от здравноосигурителната каса.
Имаше един проблем. Лекари така протестираха, че тази дейност се вади от държавата, като дейност и отива към касата.
Така или иначе, в момента такъв е закона, така че аз смятам...
Чисто технически има ли проблем? Това искам, че
надяваме се да няма проблеми. Все още не са закупени ваксините. Надяваме се да са закупени. Аз също имам определени възражения за преместването на това задължение на държавата фактически, защото всяка една държава трябва след основните и приоритети да бъде защита на населението от заразни болести. Това, впрочем, е въпрос на сигурност на обществото изобщо, на сигурност на държавата, така че не е само медицински проблем, но така или иначе в момента законът така е решил нещата.
Дано няма чисто процедурни проблеми, които да
разчитам, създадат... Разчитам, че няма да бъде, защото колегите от Министерството на здравеопазването, които отговарят за имунизационната програма, активно съдействат на своите колеги от здравноосигурителната каса. Мисля, че те трябва да закупят тези ваксини. Получава се известно противоречие. Например, здравноосигурителната каса по принцип може да закупува препарати, до сега беше само за лечение, сега и за профилактика за здравноосигурените лица. здравноосигурени от държавата са децата до 18 годишна възраст, но, например, ако вие нямате здравна осигуровка...
Но пък трябва да бъда реимунизирана.
Не, ми нямате право. Касата няма право да харчи пари за вас, ако не си плащате здравна осигуровка. Което от гледна точка на касата, която е финансова институция, фактически абсолютно правилно, от моя гледна точка като епидемиолог, е абсолютно погрешно. Така че, за това ви казвам, че имам известни възражения, би могла да се дискутира по този въпрос.
А стои ли изобщо въпросът, че тези неосигурени българи всъщност ще бъдат лишени от имунизация, ако в рамките на тази година е тяхната година за...
На практика става дума за реимунизацията против дифтерия и тетанус, която се прави на възрастното население. Сега, ако ви кажа, че имаме идея да не ги лишаваме от тази
всички
възможност,
да,
това ще бъде в противоречие с закона, обаче, така че няма да ви казвам нищо. Касата няма право да финансира такива лица.
Касата ли да питаме? Те ли ще ни кажат какво ще се случи?
Формално какво могат да ви кажат? Те не могат да плащат за вас, пак ви казвам,
ако не съм нямате здраво.
Аз не съм длъжна да ви плащам профилактиката. Или че аз, която си внасям редовно здравната осигуровка, трябва да платя вашата профилактика. И това категорично е в противоречие с закона. Тоест законите, според мен, винаги трябва да се спазват, дори когато не ги харесваме. Когато не ги харесваме, трябва да си казваме какво не харесваме в тях.
Казахме го, да, наша пък задача е да проверим колко българи могат да бъдат лишени от нужната реимунизация, тъкмо на база факта, че в момента не са здравно осигурени. По каквито и да е причини. Причините са много обикновено.
Те нямат и общо практикуващ лекар по тия причини също. И някакси лека по лека изпадат от системата.
С редовните имунизации, тези, които по закон трябва да бъдат слагани, контрола по-силен при децата ли е?
Да.
Как се справяте с най-вече проблема в сред ромското население, където, може би, не знам, вие имате по-ясни данни, какъв процент изобщо отказват или не стигат до имунизация?
Аз лично не мисля, че имаме проблем с ромското население. Аз доста отдавна работя с ромското население, имам много добри приятели сред тях, така че при тях има проблем в смисъл, че е необходимо нещата да се обясняват в много случаи, и профилактичната помощ да се доближава до тях, а не да очаква те да я потърсят активно. Но доколкото основните имунизации, с изключение на реимунизацията против дифтерия и тетанус, се правят в детска възраст, всички деца от ромски произход са осигурени от държавата, както децата от друг етнически произход или религиозен в България. Т.е. те имат право да имат личен лекар и държавата до момента, а сега вече здравноосигурителната каса, закупува за тях ваксини. Техните ваксини са осигурени. От тук идва въпроса само тези да се възползват от правото си да бъдат имунизирани.
Имат ли личен лекар? Да.
Да.
Знаят ли?
За да знаят, за да разберат, да бъдат добре информирани, ние от няколко години работим с тъй наречените здравни медиатори. Това са обикновено млади хора от ромски произход, добре образовани, с които ние даже обучение провеждаме, и те изключително много ни съдействат за за да спечелим по-лесно доверието на хората, макар че те по принцип не са недоверчиви хора. Искам да ви кажа, че ако отидем двете и им обясним за какво става дума, те ще ни разберат много добре и няма да откажат имунизация на децата си, защото те нямат тези висши, как да ги кажа, псевдонаучни, псевдоинтелигентски съображения против ваксините. Ако трябва да избирам кого да убеждавам да имунизира детето си...
Майка Фенка на хомеопатията или...
Която чете в интернет и казва, по интернет пишеше, че... Или една майка от ромски произход, която има 5 деца, честно да ви казвам, отивам в махалата директно. И ще имам успех.
Като казахте, майка, която се рови в интернет, всъщност най-сериозният проблем е притеснението от осложненията и страничните ефекти. При кои да са ваксини?
Не мисля, че това е. Най-основният проблем е предубеждението. А всъщност на базата на предубеждението вече след това се търси каква причина да посочим. Все пак нещо трябва да кажем. Аз съм по принцип против. Той и преди много години имаше такова нещо. Аз тази книга не съм чел, ама тя не е хубава.
Все пак, с какво могат да бъдат убедени тези невярващи, съмняващи се или най-просто притесняващи се родители, ако им изнесем данни или за осложнения настъпили след поставяне на ваксини, ако ги убедим, че всъщност става дума за минимален процент и за нещо много индивидуално?
Този процент че минимален е. Даже аз не бих започнала да коментирам качествата на ваксините, които според мен са безспорни, защото това са ваксини, които се прилагат по целия свят и контролът върху тях е изключително силен. По-скоро бих коментирала доколко са опасни заболяванията, защото изборът е прост. От едната страна е възможността детето ти да се разболее от някоя болест и да умре, което се случва. От друга страна е някакъв хипотетичен страх от нещо, което не знаеш какво е. Така че благодарение именно на ваксините и на това, че от поколение в България добре действа имунизационната система и много хора са имунизирани, тези млади майки не знаят за доста болести и те не знаят само благодарение на това, че тия имунизации продължават.
Аз точно това щях да ви питам, да сравним ефекта с, грубо казано, дефекта, като съотношение.
Просто ги сложим на кантар, нещата са ясни от пръв поглед. Като се разболееш от детски паралич, първи шанс, когато се разболееш с парализа, най-лошия, умираш. Следващия, който не е толкова лош, но не е и блестящ, за цял живот оставаш сакат. Срещу което стои една инжекция срещу детски паралич.
От която може да се дигне температура.
Примерно, и бебето да плаче, защото го боли ръчичката. Значи, аз предпочитам бебето да поплаче ден, два, дори и три да е, но след това да може да си ходи на крачетата, например.
Има ли статистика за все пак обхващането на имунизациите в рамките на задължителния календар у нас? Има ли глобени българи за това, че не изпълняват?
Статистика има. Всъщност, при всички сътресения на нашата система на здравеопазване, до момента поне имунизационната система претърпя най-малко сътресения, бих казала. В смисъл, тя продължава да работи. И тя продължава да работи в продължение много години. Създаване в началото на 50-те години. Тоест, ние всички сме живи и здрави в определена степен благодарение на тази имунизационна система. Такава статистика се води от тогава. Тя се води на регионално ниво, води се на централно ниво, с което се занимава и Националният център по заразни и паразитни болести. И ние имаме едни доста добри обобщени данни, които показват, че по принцип имунизационният обхват в България е добър. При повечето заболявания, то е примерно някъде към 90-95%, при някои от ваксините е малко по-нисък, но във всички случаи не е 100% и във всички случаи това не е абсолютната истина. Примерно деца, които нямат общо практикуващ лекар, те по някакъв начин не се включват в системата, но малък е броя на неимунизираните. Малък, но тези, които не са имунизирани, са застрашени от заболявания. Някои от причинителите спират да циркулират, други не. Така че има такива болести, срещу които защитата е абсолютно персонална. Имунизирано е детето, то няма да се разболее. Съседното до него дете, което няма ваксина, има риск да бъде заразено и впоследствие да се разболее. Затова настояваме да има висок обхват, контролираме го.
Глоби налагат ли се?
Глобите са общо взето изключение, особено глобите по отношение на родителите, пък са съвсем изключение. Ние, доколко не се занимаваме с такава дейност, нямаме такива данни. Имам информация за глобени колеги. Лично аз, ако питат моето мнение, бих глобявала колеги, които съвсем непредпазливо, например, пишат, че са им имунизирани всичките деца, пък то не е така. Защото това би могло да има много тежки последици. Да. Не, човек разчита.
Когато прочете медицинска.
Да, но смятам, че това просто хипотетично го казвам. Не мисля, че имунизационната ни система до сега има като такава благодарение на глобите по никакъв начин. Става дума за добър контакт на епидемиолозите с преди поликлиничните, сега общо практикуващите лекари, добър контакт с хората, с родителите и пак ви казвам, те са различни родителите.
Използвам случая, че сте в студиото ни. На финала на разговора ми се иска да ви попитам, тъй като сега се върти една дискусия по-скоро за рекламния ефект на тази ваксина срещу рак на маточната шийка. Коментира се това, дава повод да се коментират и нейните качества. Вие лично бихте ли препоръчали поставянето на тази ваксина на свои близки, познати и заобщо, тъй като се твърди, че не е на 100% доказана ефективността на тази ваксина, дори и в европейски държави, поне в пресата днес това чета.
Значи аз първо бих казала, че това е ваксина срещу човешкия папиломен вирус, който е един от основните причинители на рак на маточната шийка. Не бих наричала ваксина срещу рак на маточната шийка, защото това е заблуждаващо. Ваксината се прилага на практика в почти всички европейски страни. В България тя е препоръчителна ваксина, при която имаме и национална програма. Лично аз ваксината категорично я препоръчвам на момичетата, без да мога да гарантирам, никой не гарантира и нито една ваксина на практика не дава 100% защита. Простичко би го казала, тази ваксина ви дава някакъв шанс. Нека да не го измерваме какъв е. Когато се заговори за рак на маточната шийка, всяка една от нас за себе си или за детето си е готова да се хване за най-маничкия шанс. Този не е толкова малък, възползвайте се.
Хубав финал на нашия разговор. Друг е въпросът защо, въпреки че тя е безплатна, няма голям интерес към тази ваксина, но с тези финални думи на професор Кожухарова приключва междуредие за днес. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.